Radio Okapi. Vansango Nabeto, Adolphine Ngoy. Okapi.
Matondo na nabulojo na kupesa munu ndinga, batata na ba mama, mbote na benu nyoso mebaka diluwa kuya kulanda tsangu ya nkukela na njila Radio Okapi. Na nkufi nsangu ya ngudi kilende, kitezo ya bainzo baka maia meyo kwa na pe mtu mwusi mebaka lufu. Asamu na nganzi kena kukua Mr. Dikanda ya Joe Pio na ina ya Joe Pagasa na mahali kuna na kizunga oriental. Baki na kunwani na liambu ya ntoto. Yavu andaka benda bika bubu na nsuka kuna na ipene ndambu mosi bankundi ya kimfuka ya tama fuandaka diatisa baka tulaka bao na wanima wengu za ufutusa bao ndambu ankaka baina keso naka bao ve mampulusi kwenaka fukusa bana kalasi kela laka na homes de dinaka ya kufutula mfinda mebeba samu na nsadulu ya imbi ya mebimina na isangi tika kimfuka ya red mezenga babila ngatanu kuna na samu bakuna kitezo ya bainti kulutisa kama ya mafunda bampangi ibenu katula ya likutuve na mwantangu sangu ke kumina benu na inda batata naba mama mbote diaka ndemba mavu tukaka na ntuala ya midi ya bubu kuna na juu pio pe na juu pagasa babola zole keinda ya bakilometre makumi tatu na sudi ya mahagi centre na district ya Ituri tika nkangu kezi ngilaka na ndambu yina ya kizunga orientali nuanaka naba mbele na nsuka bameyo kaba inzo kumi na zole na nzonkanda mampulusi metu bande ame kukabubi yae kama mosi na makumi iya na iya ba inzo meyo kana mtu mosi meba kalufwa pe tali ya tumelua la zabana ve na bilumbu tatu ya iba minuana. Kanande mama amefutuka ya kesa muna bampulusi pe masolo sadisaka kalaka ya kitini ya ntoto ya mahagi. Lokona keza bisa beto ya Antoine Uringi ya Radio La Colombe kevana na mahagi. Saungunani wame bangula nange jangoma.
Diamina ya kele nzonza ya dikanda bamindu ya tubati ya kele diambu ya ntoto mekuza kutisa mvolangani na kati ya ndambu ina mekuza lomba na kuza landakana ina bakuza katuba na mvula mafunda zole na sambanu samu na kukuza manisa mavuanga ina kuza kabakama na ndambu ina ndilu ya bantoto nyuso zole ina ya kele na maza ina bamekuza bukila maza ya ndambu ina mbuta ya teritwari ya Mahagi mekuza lomba na bambuta ya bagrupu maina na kufutuka na mabwala na bau samu na kukuza lomba na nkangu na bau na kukuza kitisa mintima tiva na bakuza tinda kimfuka mosi ya leta kikuza landila mambu ina pe bakuza landa mutindu bakuza sadila bisalu ina na mutindu ya kufanakana monisko kikuza nata ndambu ya batu ina kikuza kuenda na ndambu ina samu na kulandila bisalu ina na mutindu ya mbote
matono range jangoma kimfuka bamebo kila justi splice ke kuna na district ya Ituri mefunda bankento kangamaka na buloko ya nene ya Bunia na kubaka na Kingolo baleki ina kile na buloko tika mosi na bau kutu baleki ya mingi kati na bau metambaka na kimbevu ya pite samuti baki kukitani na kafe kasi ya vwanda baleki to bakento ya bau nyonso mendi mave tsangu ya lokola mesonika Jean Paul Basila baki bangula betu ikaka nange Jean Goma
mutindu nge mkuza tubayao yafana kusabati justice police mkuza telimina mutindu bimba nambana bagi na kubunana bao na bambuta na bao ya kele diambu kena kutuma tambula na ndambu ina ya Bunya yafana kukuza landila yao na mutindu kufanakana mkuza zabisa bambuta samuti bitumbu kukuza pisama na baina kena kusala mkadulu ina ya imbi
jangoma bete kaka nange nzabande na ina metala masolo ya Kampala kati ya bamvwala yalu yalu na baina M23 samu na bamvwala yalu yalu ya mimanisa diambu ya ntete ina bafute tubila lokola wakubika kadiambu metala mutindu ngwizani ya kilumbu makumi zole na tatu ya ngonde ya tatu ya mvula mafunda zole na ivwa ya mebika na bamvwala M23 kumisa ya bao mukanda na mtu kena kudiatisa masolo lokola mesonika nkundi na beto Rosalie Zawadi
mpangi Adolphe Ningo inabene kena kolanda Radio Okapi yafuna kusabati na tanguti ba ntumwa ya yalu yalu kena kutubati bao bakusaka manisa nyoso ina metala kuza landila mambu ya ngwizani ya kilumba makumi zole na tatu ya ngonda ya tatu ya zola tubati bakusaka kutisa na longa ya yalu yalu pe ya kisuda ya iti na beto bambuta mingi ya kimfuka ina ya sende pe ya ntama pe bayayi mekusa kuma bubu yayi bambuta ya M23 na nguizani ina pe bakusaka lombati bakuiza vutusa bambuta mingi yayi mambo yayi mingi kusaka bakama na ina mekusa tala mutindo ya kuza sala mutindo ya kuza kutisa bantu mingi na ndambu yina kansi na ndambu bantumwa yayi kele na ndambu aluyalu François Mwamba mosi ya bantumwa ya nkangu yayi kele na kati ya kimvuka ya luyalu na kati ya banguzani ina mkuza tuba tibaba kutaka manisa mambu na baba kena kufingila ti M23 ya kuza songisa ina ya kena kutuba na ntwala ya ina ya kena kukutikisa bao sote civil mkuza lomba na bandamu nyoso zole bakuza sala nyoso samu ti mpasi ya yankangu ya norkivu ya kuza manisa samu ya mkuza zingila mingi
Jango maangifite zaba mbe nganzi na nganzi kena komunika bilumbu nyoso yai kuna nakalasi ya zulu ya ipene kibila mvita salamaka ndambo mosi ba ina kisu naka bantuadisa kimvuka antama inabame pimisaka tete na manima baku za vutula bao na kiti mkatu kuzabisa ntuadisi ya nzonkanda to rektor na ndambo ankaka ba nakalasi ina kena kumanga kimvuka ina samuti paki sadilaka mbote ve mbongo pediaka ba mifunda mbuta ya luyalu ya esu yandi metinda pasi ina nansuka ba pulusi kumaka na ipene sam na kuvutula ndembama na kufukusa bana kalasi kila laka na om 2 memonika bonso bao kena kubenda mavuanga yai lokola mesonika nkundi na bitu onezi mukandila nge mutuke bangula ya ujanguma
pangia Dolphine Ngoyi na beni kena kulanda bitu ya fana kuzabati bavu anda kabalunguki makumi na makumi mingi na nsuka ya bubu yai kuna na kampisi ya IUPEN bakuizaka samu na kukuiza monisa nganzi na bao kasiba mpulisi bakuizaka toma mwangisa bao na kukuiza mwangisa bao na ndambu ya bantu mingi vuba kamaka na kati ya mambo ina mwangisa tubati ya kele mutindu ina mambo baki na kutuma lomba ya kele kati ya batu kuzaka tambula mingi kuzaka sala mvalangani na kalasi ina bakele batu ya gradua peina ya lisansi ndambu ya batu ya lisansi bakena kutuma telimina mutindu baki kuzaka landietsela bao na universe ina ya IPEN bamikuza monati nkadulu ya kulanda makanda to tribalisme yao ina kila kutoma sala mpasi bamikuza lomba na banko bato dintu wa bato disi ya inti na beto na kuza landila diambu ina samu na kuza bungisa kuna na kalasi na bao kansi klema kisanga ya ikele mbuta ya kalasi ina ya IPEN mkuza tuba tene kutana na ndambu ya balunguki ya IPEN baina kusaka zabisa nditi bakusaka tinda bao na ndambu ya bantu ya inwa lukalu
Matundu na ngee jango mamuge bika ngeve ngeza bande mambo bingi bamelomba lukula mbongo fete kota na nkutu yalu yalu mbongo luyalu fete buedila asa mpasi vwanda vena ditafia petrole wonga wonga kuna na ST ya Kongo tala mambo tindaka abako kakukukisa mbongo balumbaka bao vena baduani ya Kongo na mvula mafunda zole na kumina zole ya utangu mebi manalu kutakangu ya bantuadisi ya baduani yena manisaka mazono kilumba ya iya na mbanda kinsasa zimbana vende na mvula mafunda zole na kumina zole DGDA kutisaka na sanduku ya luyalu ba miliar mafunda kama tatu na makumi zole na sambanu ya mbongo ya Kongo na Zulu ya ba miliar mafunda kama tanu ya franc kongole luyalu vwandaka vingila samu na mvula yae ya mafunda zole na kumi na tatu deji dea fute kutisa ba miliar zole milio kama sambanu makumi tanu na sambwadi ya ba franc kongole wapi mutindu ya kivwandila samu na mkiti mvutu na mbuta deo rugwiza mtualisi ya deji dea na kinzo zole agati mpona elema
No, pas du tout. Pas du tout. Je pense que le gouvernement.
Mubanzati, luyalu, yakena kutuma tambula na nzila ya mbote na zulu ya ina ya zolaka na kulandila ina zola inti ipe luyalu yakele kukwamisa ve nkangu kansi yakele na kulandakana kutuma zitisa mikanda ina ya kukuiza soba ve mukena kutuba ti mangolo kena kusalama samu ti na mutindu tikisalu ya fana kuza salema na kuzi zitisa minsiku betikena kulomba na baduanie baku za sala kisana bau na mutindu ya mbote kansi nini bene kutuma sala samu na kukusa bungisa bisalu na kati bisalu ya mbongo na kati ya inti na beto na nyoso betikena kutuma sala samu ti ya fana ti mutu nyoso ya inti na beto na kuza zitisa minsiku
il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire
Bosi na tsuka wetu mepusana na ina metala dinaka ya kunwanisa kubaluka ya bantsungi kimvuka ya rede mebanda kuna ba inti na bilanga kile nene ya ba hektare makumi ivu wakuna na mfinda ya isangi lukula zabisaka ya untuadisi ya dinaka ya ya luyalu tangwa ni manisaka kufunguni na tsadulu ya rede na ndambu ya isangi. Mbuta Cyril Adebu metubande banganga mayele ya bilanga ya ba inti kena ifa ya ngambi ke kuna kitezo ya bainti mafunda kama mosi na makumi nana ina ke ilaka malumalu na babilanga tanu ke na isangiti betu kuma na mvula mafunda zole na kumi na iya samu na inki ndandu kubwela mvutula finda bamebebisa samu na tsadulu ya imbi mesonika Joseph Basai ya Radio Bondeko ke kuna na isangi nino ake tika nangesha nguma
dinaka ya yarede ya kele mosi ya dinaka ya luyalu samu na kukuza toma vutu sadea kukuza nwanisa kusoba ya bantungi na kati ya inza samu na nkubiki ya dinaka ya hii anuwe kukuza tubati kusala ya bilanga ya hii kukuzaka salima ya kuyoka mfinda ya mikuza bibi saba hektar mingi na kati ya teritwari ya isangi samu na bambangi mingi mikuza zabisa beto kuna na ndambu yina ya irumu ba mikuza tubati ba kilometre mingi mikuza beba samu na bilanga ya hii ya kukuza yoka mfinda na ntuala ya kukuza kuna ya unzokande mfinda Ivwandaka na mfinakani ya mabuwa la bubu ya yemekuma na ba kilometre kumi na zole na ntuala mikuza mona mfinda nyoso ya yemekuna umunisa mpasi dinaka ya hii ya kele kakave dinaka ya ke kuuza pesa malongi pe na nkangu samba tumazaba mfunu ya bisalu bakina kusala na red
tala pitika wito imanisa ntangu ya kukila bubu kilumbe atano na ndinga kikongo mifutula beno matondo na kupesa betu dikutu matondo na munu pe na mkundi na munu jangu mamesadisa munu na lugia tusu ya Lievin Mbuinga na intu ya Martin Sibu jangu na Julien Nyamwenyi bisengu simbamaka na mbuta William Lungamba mezudila beno tsuka ya sabala ya mbute na maboko ya nanabolojo asamu na manaka ya nkaka kutu anzu na yamba enoku matondo samu batu bila tsangu ya bansaka ya nkwezu na nzila ya radio na beno ya ngemba Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.